Lovensteina Medical Prisma Smart Lovensteina Medical ir iekārtu ražotājs no Vācijas. Šī iekārta palīdz cilvēkiem, kuriem ir obstruktīva miega apnoja. Obstruktīva miega apnoja ir stāvoklis, kad miega laikā elpceļi aizveras un cilvēks uz īsu brīdi pārstāj elpot. Iekārta palīdz uzturēt atvērtus elpceļus, lai cilvēks naktī var mierīgi elpot. Šī iekārta nav dzīvību uzturoša iekārta. Tas nozīmē, ka tā viena pati neglābja dzīvību ārkārtas situācijā. Iekārtā ir ražotāja garantija uz 2 gadiem. Ja šajā laikā iekārta salūst, ražotājs to labo vai nomaina, ja bojājums nav lietotāja vaina. Īpašības. Izmērs. 17x13,5x18 cm apmēram kā neliela galda lampa vai maza kastīte uz nagas galdiņa svars. 1,4 kg apmēram kā 1,5 litru ūdens pudeles skaļums. 26,5–27,5 dB, tas ir ļoti kluss. Aptuveni kā čuksts vai klusā istabā naktī. Terapijas spiediena diapazons. 4,20 pat tas ir gaisa spiediens, ko iekārta padod caur masku. Ārsts vai miega speciālists parasti iestata vajadzīgo spiedienu. Caurules diametrs. 22 mm caurules savieno iekārtu ar masku, caur to plūst gaiss.